Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je utorak 10. avgusta, ovo su najvažnije vesti. Moguće je ponovno uvođenje viza zbog duplih fotelja. Ne pregovara se o podeli Kosova, tvrdi ministar Bogdanović. Podignuta optužnica protiv Darka Šarića i još 8 lica zbog šverca kokaina i pranja novca. Iran koristi nove uređaje za obogaćivanje uranijuma, saopštila Međunarodna agencija. Strane diplomate napuštaju Moskvu zbog smoga. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 33 stepena. Ovog jutra istražujemo da li je balkanska ruta heroina i dalje tako važna za međunarodne krijumčare narkoticima. Bivši direktor BIA Goran Petrović.
Pamtim taj nekakav podatak na nekoliko desetina ili stotina autobusa svakog dana iz Istanbula kreće prema teritoriji Balkana, ne znam, prema Kosovu, Makedoniji, Sandžaku ili bilo gde.
Ne samo da većina Nišlija ne želi da jedna ulica ponese ime Šabana Bajramovića, nego ne želi ni spomenik ovom velikanu romske muzike.
Nisam ja za tako nešto zaslužnih građana, nego što je da kažem?
Ne u centru grada, nego tamo gde on pripada onoj sredini nacije.
Ja smatram da treba u centru grada.
Najbolje tamo u njegovom kraju.
Šta o svemu kaže bivši gradonačelnik Niša i bivši premijer Srbije, Zoran Živković?
Verovatno bi za spomenik neke pevaljke sa silikonima u celini Srbija bila opredeljena za to.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog prava na duple funkcije koje je ozakonila Republička skupština, građani Srbije bi mogli da izgube pravo na beli Šengen. Izjavio je za Blic Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Kako je najavio, agencija će početkom septembra predati Ustavnom sudu Srbije na ocenu ustavnosti izmjene zakona o ovoj agenciji, kojim je ozakonjeno obavljanje više javnih funkcija i tražiti od međunarodnih organizacija da reaguju povodom kršenja Ustava. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da država nema tajnu politiku po pitanju Kosova i da se ne pregovara o eventualnoj podeli. Podela Kosova ne samo da nije u planu, već i te priče o podeli Srba na one južno i severno od Ibra samo štete našoj borbi u očuvanju pokrajine. Za nas je Kosmet celovit deo u sastavu Srbije, rekao je Bogdanović za večernje novosti. Komandant Združenih snaga NATO-a, admiral Mark Fitzgerald, posjetiće danas kosovske bezbednosne snage i vojnike KFOR-a, a posle podne će održati konferenciju za novinare sa komandantom KFOR-a Markusom Bentlerom. Kosovska policijska služba nije preuzela obezbeđivanje manastira Grašanica kao što je bilo najavljeno za juče, a KFOR je objasnio da je započela tek prelazna faza. U saopštenju komande KFOR-a navodi se da će taj posao biti završen do kraja avgusta. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je da očekuje da će narednih mjeseci Srbija i sa Crnom Gorom potpisati ugovor o izručenju optuženih, kao što je to ranije učinjeno sa Hrvatskom.
U toku su formalne procedure, u ovom momentu Ministarstvo pravde prikuplja sva potrebna mišljenja za upućivanje takvog akta na vladi. Na prvoj sednici vlade biće predloženo zaključivanje ugovora sa Crnom Gorom, što sam duboko uverena da će biti usvojeno, tako da očekujem da u narednih mjesec dana potpišemo ovako ugovor sa Crnom Gorom.
Srpsko tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je novu optužnicu protiv Darka Šarića i još 8 lica iz njegove kriminalne grupe osumnjičenih za pranje novca više od 20 miliona eura stečenih u trgovini drogom, saopštio je specijalni tužilac Miljko Radisavljević. Radisavljević je naveo da su oni osnovali više offshore kompanija koje su transferisale prljav novac u Srbiju. Novac od droge uložen je u kupovinu preduzeća, među kojima je i poljoprivredno preduzeće Mitrosrem, kao i hoteli u Vojvodini.
Tužilaštvo smatra da je zbog složenosti predmeta, jedinstva radnji, povezanosti dokaza neophodno da se istovremeno sudi svim okrivljenima u jedinstvenom krivičnom postupku. Rekao bih da ova optužnica predstavlja očekivani i krivično-pravno logičan nastavak postupka protiv pripadnika međunarodne organizovane kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem narkotika. Mi smo istražujući njihove aktivnosti na planu krijumčarenja kokaina došli do određenih podataka i dokaza da ova kriminalna organizacija raspolaže ogromnim sredstvima koja je stekla kriminalom. Radi se o takozvanom prljavom novcu koji je naravno trebalo legalizovati i uvesti u regularan privredni finansijski sistem.
Miko Radisavljević, opširnije o ovome u tematskom delu programa. Iran je aktivirao uređaje za još efikasnije obogaćivanje uranijuma, što je potez suprotan odlukama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopštila je Bečka Međunarodna agencija za atomsku energiju. Navodi se da Iran u svom nuklearnom centru u Natanzu pustio u pogon drugi komplet od 164 kaskadno povezane centrifuge kojima se uranijum obogaćuje za 20%. U Natanzu već se od februara funkcioniše set centrifuga za obogaćivanje uranijuma. Teheran odlučno odbacuje optužbe da planira proizvodnju atomskog oružja i navodi da je njegov nuklearni program isključivo u funkciji mirnodopskih ciljeva. Snažan zemljotres jačine 7,6 stepeni po Richterovoj skali dogodio se jutros na arhipelagu Vanuatu u Južnom Pacifiku, saopštili su australijski seizmolozi. Kao posljedica potresa zabeležen je talas od 23 cm u Port Vili, saopštio Američki centar za tsunami na Pacifiku i upozorio na eventualne veće talase.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo javili u vestima, tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je nove optužnice protiv Darka Šarića i još 8 lica zbog šverca oko 2,5 tone kokaina i zbog pranja novca. Vest da je na graničnom prelazu Gradina zaplenjeno oko 20 kg heroina ozbiljno otvara i pitanje koliko narkotika prelazi putevima koji stručnjaci zovu Balkanska ruta. Mnogi su se na ovim putevima druge već obogatili, a mnogi i danas, kako kažu eksperti, uživaju neku vrstu političke zaštite. O svemu tome Želimir Bojović.
Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da je optužnica protiv Šarića i njegove međunarodne organizovane kriminalne grupe podignuta još u petak. On je istakao da će Zoranu Ćopiću i Darku Šariću, koji se nalaze u bekstvu, biti suđen u odsustvu, a da je ostalim optuženima produžen pritvor. Radisavljević je naveo da su oni osnivali više offshore kompanija koje su transferisale prljav novac u Srbiju. Novac od droge ulaganje u kupovinu preduzeća.
Nezakonito stečen novac pranje tako što je investiran u kupovinu, zakup i preuzimanje pojedinih preduzeća, poljoprivrednog zemljišta i drugih nekretnina u Srbiji. Takođe je korišćen i za finansiranje tekućeg poslovanja kupljenih i preuzetih preduzeća. Ove aktivnosti su prema rezultatima sprovedene istrage i prema našoj optužnici bile preduzimane u toku 2008., 2009. i 2010. godine na području Beograda, Novog Sada, Pančeva, Subotice i Sremske Mitrovice. Prema dokazima kojima raspolažemo, smatramo da je do sada oprano više od 20 miliona evra koji su bili u vlasništvu ove kriminalne organizacije. Imam razloga da verujem da je taj iznos i znatno veći i da ovom istragom i optužnicom nisu obuhvaćeni svi plasmani prljavog novca ove kriminalne organizacije u Srbiji.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo u aprilu ove godine podiglo je optužnicu protiv Darka Šarića i još 19 osoba zbog krijumčarenja 2,5 tona kokaina iz Južne Amerike oktobra prošle godine, kao i 235 kg kokaina u Italiju januara 2009. Nakon objavljivanja ovih informacija, javnost je bila zaprepašćena količinom droge koja se nalazi u prometu na ovim prostorima, a vest da je na graničnom prelazu Gradina zaplanjeno oko 20 kg heroina vrednosti oko pola miliona evra, dodatno je podstaklo pitanje koliko se preko Balkana i dalje krijumčari droge i da li je Balkanska ruta heroina, kako je zovu međunarodni eksperti, i dalje tako važna za krijumčare narkotika. Prema procenama američkih bezbednostnih službi, Balkanskom rutom heroina u zapadnoevropske zemlje distribuira se čak 80% ukupne količine heroina iz Afganistana i drugih istočnih zemalja. Bivši direktor Bezbednostne informativne agencije Goran Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je 2,5 tona kokaina, koliko se Šariću i njegovoj grupi stavlja na teret, zapravo samo kap u moru onoga što prolazi preko zemalja na Balkanu.
Ja se sećam da smo mi dobijali nekakve informacije vezane za šverc droge iz Turske i Istanbula, pamtim taj nekakav podatak da nekoliko desetina ili stotina autobusa svakog dana iz Istanbula kreće prema teritoriji Balkana, ne znam, prema Kosovu, Makedoniji, Sandžaku ili bilo gde. Tako da je gotovo nemoguće samo taj autobuski prevoz kontrolisati, a kamoli onaj drugi kamionski, brodski, sve ostalo.
Kriminolog Zlatko Nikolić iz Instituta za sociološke i kriminološke istraživanja kaže za Radio Slobodna Evropa da je balkanska ruta krijumčarima čak i važnija nego što je to bila pre.
Sada sa svim tim nesređenim bilateralnim odnosima između policija do pre 5-6 meseci, godinu dana, skoro da nijedna s nijednom nije sređivala, postalo je pravi Eldorado za nesmetani, reklo bi se, transport svih vrsta droga, dakle i kokaina iz Južne Amerike, i heroina iz Afganistana i tako dalje. U svakom slučaju, imate Kosovo sa svim onim što ono znači, kad imate BiH sa svim onim što ono znači, sa ta tri entiteta, sa suradnjivost, i dodajte Crnu Goru, jasna je slika zašto je to moguće i koliko je to olakšavajuće za narkokartele svih tipova.
Mnogi stručnjaci smatraju da je tako velika propustljivost granice između zemalja Balkana posljedica loše saradnje između policije u regionu, a Goran Petrović kaže da je razlog i to što neki narkobosovi uživaju političku podršku u nekim od zemalja regiona.
U svim siromašnim državama, u državama u tranziciji, u kojima ne postoje ni institucije sistema, ni njihova demokratska kontrola, postoji nešto što se zove prvobitna akumulacija kapitala, lov u mutnom, a 90% pripadnika administracije u takvim državama imaju samo jedan cilj istinski, a to je da dođu do nešto para i zato su spremni da učine sve. Tako da je to nešto što je činjenica koja je toliko očigledna da je o njoj besmisleno i govoriti.
Zlatko Nikolić naglašava da je problem policije u regionu taj što su krijumčari nekoliko koraka ispred njih i da je udruživanje policije jedini način da se protok narkotika značajno umanji.
To je jedini način da se redukuje bar, kako se to kaže pod navodnicima, na podnošljivu meru. Problem je transnacionalni. Ne može samo Balkan to da reši, ne može bez pomoći agencije južnoameričkih, severnoameričkih, evropskih i tako dalje. Dakle, i Europol, i Interpol, i sve moguće, i gde policije mogu da se povežu.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Samo desetak dana nakon što su huligani u beogradskom autobusu metalnom štanglom brutalno pretukli novinara nedeljnika Vreme Teofila Pančića, Srbija je obeležila još jedan verbalni i pokušaj fizičkog napada na novinare. B92 i Radio Slobodna Evropa. Branislav Miljković, odbornik Srpske radikalne stranke u Skupštini Kuršumlije, u subotu je verbalno nasrnuo na novinarku televizije B92 Ljiljanu Danilović, a nešto kasnije pokušao i fizički napad na dopisnika Radio Slobodna Evropa Miloša Ivanovića. U Srpskoj radikalnoj stranci negiraju ove tvrdnje. Dragan Todorović.
Mi zahtevamo da nadležni organi utvrde punu istinu kada su u pitanju dešavanja vezano za sednicu opštine Kuršumlija, kao i za događaje u kojima su navodno optuženi neki odbornici, odnosno konkretno odbornik Srpske radikalne stranke Branislav Miljković. Mi tvrdimo da apsolutno ni do kakvog kontakta nije došlo, da predstavnik Srpske radikalne stranke nije izazvao bilo kakav problem, a za neke od učesnika posjedujemo i neke druge informacije koje će osvetliti ipak i neke drugačije stvari, tako da će naši građani moći da se uvere da ova priča koja je napravljena oko opštine Kuršumlije apsolutno nije istinita i da se ne zasniva na istinitim činjenicama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Todorović. A predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović u izjavi za naš radio za napade na novinare poziva vladajuću političku elitu od lokala do državnog nivoa.
Ovako bahato ponašanje lokalnih političara samo je predigra za ono što se desilo Teofilu Pančiću. I mi ćemo kao NUNS ponuditi besplatne pravne usluge novinarima koji su napadnuti u Kuršumliji i tražit ćemo od državnih organa, ukoliko se ispostavi da je odbornik ometao ili napadao novinare u vršenju službenih dužnosti, da se pred sudom kazni u skladu sa izmenama krivičnog zakona koji predviđa kaznu od godinu do 8 godina. Sve ono što se dešava sa novinarima je poslu ulica, društvene atmosfere koju generiše takozvana politička elita. Dakle, prebijanje novinara, ubijanje novinara, maltretiranje novinara kreće u raznim skupštinama od republičke do lokalnih, gde se prema novinarima ponašaju lokalni političari do onih najviših kao prema metama za odstrel. Druga faza je da se preko toga ćutke prelazi i da političari ne snose nikakve konsekvence. Tu poruku Obraz i njima slične organizacije shvataju kao dozvolu da mogu slobodno da biju i prebijaju novinar.
Rade Veljanovski, medijski ekspert i univerzitetski profesor, ocenjuje da veliku odgovornost za bahati odnos prema novinarima i medijima u srpskom društvu snosi takozvana politička elita Srbije.
Kod nas kada se razgovara sa neistomišljenikom, onda se uvek nastoji da se ne samo njegovo mišljenje, nego i taj neistomišljenik potpuno potru ili satru. Nema nikakve sumnje da vlast u velikoj meri generira takva ponašanja prema novinarima i medijima. Ja sam to više puta u javnosti govorio, da niko nije toliko kršio medijske zakone u Srbiji od takozvanih demokratskih promena od 5. oktobra 2000 danas, kao što je to radila vlast. I onda to naravno podstiče i ostale da se tako ponašaju i prema novinarima i prema medijima. To što je takav zakon donet prošle godine, to je dobra ilustracija odnosa institucija i vlasti prema medijskoj sferi uopšte, jer kao što znamo, tada je to urađeno po hitnom postupku, a sada kada je doneta odluka Ustavnog suda, nema hitnog postupka da se anuliraju te odredbe zakona, što znači da vlast nemarno prelazi preko toga i na taj način ohrabruje sve koji se naravno ponašaju prema novinarima i medijima.
Još jednom najvažnije vesti. Moguće ponovno uvođenje viza zbog duplih funkcija. Ne pregovara se o podjeli Kosova, tvrdi ministar Bogdanović. Podignuta optužnica protiv Darka Šarića i još 8 lica zbog šverca kokaina i pranja novca. Iran koristi novi uređaj za obogaćivanje uranijuma, saopštila Međunarodna agencija. Strane diplomate napuštaju Moskvu zbog smoga. Danas sunčano i toplo, temperatura najviša do 33 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo dva dana uoči najavljenog otkrivanja spomenika Šabanu Bajramoviću, što bi simbolički trebalo doznači početak ovogodišnjeg jazz festivala Nišvil, nije poznato da li će i gdje biti postavljen spomenik velikanu romske muzike. Otpor prema svom slavnom sugrađaninu pojedine Nišlije su već pokazale kada je jedna od ulica trebalo da ponese Bajramovićemo ime. Sada ne žele ni njegov spomenik. Ivo Martinović.
Ideja da Međunarodni jazz festival Nišvil 12. avgusta bude otvoren otkrivanjem spomenika romskom pevaču Šabanu Bajramoviću izneta još pre nekoliko meseci, no do danas gradske vlasti organizatorima nisu izdale dozvole niti odredile tačno mesto gde spomenik može biti postavljen. Direktor festivala Ivan Blagojević kaže za naš program da će ga u danu početka manifestacije fingirano otvoriti negde u gradu, a da će ga, ukoliko u međuvremenu ne bude dozvole, vratiti vajaru.
Jedno otvaranje i tu ćemo ostaviti spomenik tokom festivala da stoji. Muzičari i prijatelji Šabana bit će tu prisutni, svirat će se po običaju. Zato ćemo mi na scenografiji, pored njegovog lika, imati ispisane trećinu, toliko je moglo da stane ovaj njegovih kompozicija. Usto je to ideja bila da se pravi jukebox, ukoliko bude na prometnom mestu, bit će ako ne neće, da svi oni koji se slikaju pored spomenika mogu i da par minuta odslušaju neku Šabanovu pesmu po svom izboru. Ono što je bitno da Niš treba da se oduži svim svojim umetnicima.
No gradske vlasti, ali ni građani Niša do sada nisu pokazivali veliki entuzijazam i želju da to i učine. Iako je jedna ulica u gradu na kraju dobila njegovo ime, ova inicijativa praćena je oštrim protestima, a spomenik ni nekoliko dana uoči otkrivanja nema mesto. Niko od gradskih čelnika nije odgovorio na naše pozive, a nezvanično saznajemo da neće biti postavljen u strogom centru grada, već nešto dalje na keju pored reke Nišave. Građani su podeljenih mišljenja da li bi obeležje romskom umetniku trebalo da stoji u Nišu.
Ja njega poznajem, kako tako reći, znam za sebe. Nisam ja za tako nešto, za služnih građana, nego što je to da kažem.
Ja smatram da treba u centru grada da bude stvarno umetnička duša i to treba vrednovati.
Trebalo bi da mu se podigne, ali mislim ne u centru grada, nego tamo gdje on pripada onoj sredini naciji. Jer oni ga više poštuju nego okolina i grad Niš.
Tamo u njegovom kraju.
Tako i dve godine nakon smrti legenda romske muzike, čije su kompozicije svi svirali i pevali na svim kontinentima uživa poštovanje sveta, ali ne i svoje zemlje. To je prema mišljenju jednog od inicijatora podizanja spomenika Nišlije i nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Živkovića, rezultat višedecenijskog urušavanja svakog sistema vrednosti u zemlji.
Mi smo imali jednu estradizaciju i tabloidizaciju celog našeg društva, pa je takav i odnos građana prema tome. Verovatno bi za spomenik neke pevaljke sa silikonima u celini Srbija bila opredeljena za to. Ja sam siguran da većina pravih Nišlija apsolutno želi da Šaban dobije spomenik koji je na nivou njegovog doprinosa ovom gradu i ovoj državi.
A Šaban Bajramović bio je pravi Nišlija, poručuje koordinator Lige za dekadu Roma Osman Balić. Većinsko mišljenje da tom gradu ne pripada ne govori o odnosu ljudi prema jednom umetniku, već o rasizmu i nacionalizmu koji u Srbiji ne jenjava.
Kada šalju Šabana Barjamovića u Mahali, oni moraju da znaju da Šaban Barjamović nikad nije živeo u Mahali. On je živeo u centru grada. Tu je bila jedna romska mahala koja još uvijek postoji, ali je praktično potpuno integrisana u arhitekturu tog grada. Dakle, ako govorimo o tome koja je autentično Nišlija, Šaban Barjamović jeste jedan vrstan primjerak. Niš je njegov grad i to što ga teraju u atare i getoje, to je zapravo potvrda onda se radi o rasizmu, nacionalizmu, što svakako romskoj zajednici nanosi itekakve probleme i bolove, moram da vam kažem.
Zvezda koja je proslavila romsku muziku posljednje dane života provoje sam uz suprugu Milicu, koja je nakon njegove smrti okružena protestima komšija koji su, nazivajući ga pogrdnim imenima i baveći se njegovim privatnim životom, sprečili da ulica ponese ime pevača, razmišljala čak i da se odseli iz zemlje. Prema obećanju organizatora, bez obzira na takve glasove, sećanje na muzičku legendu uveličaće ovoga leta Niški jazz festival. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusijom i dalje besne požari, ugroženo je gotovo sve. Strane diplomate napuštaju Moskvu jer je zagađenje toliko da ugrožava zdravlje ljudi. Koliko ljudi dnevno umire od posljedica zagađenja još uvijek nije poznato. Više detalja prenosi Biljana Jovićević.
Zvuči nevjerovatno, ali gradonačelnik Moskve Juri Luškov, grada koji je već danima obavijen dimom i smogom od požara koji se šire filmskom brzinom, tek se za vikend i to nakon višednevne javne kritike vratio sa odmora u Švajcarskoj. Međutim, bez obzira na užasno tešku situaciju, gradska uprava saopštila je da nema osnova da se u gradu uvede vanredno stanje jer je tvrde situacija pod kontrolom. Uz obrazloženje da ne treba sijati paniku dok se ne prouče podaci, vlasti odbijaju i da saopšte koliko je porasla smrtnost zbog nezapamćene vrućine i zagađenja vazduha u Moskvi. Andrej Šari iz Ruskog biroa Radija Slobodna Evropa u Pragu upravo kaže da je problem što vlasti kriju podatke.
Stanje između lošem i katastrofalnom, a číslo požara u moskovskoj regiji za posljednje 24 sati udvostručilo, a Moskva je u smogu, u dimu, loše se diše. Ključno pitanje je koliko ljudi umira od svega toga. I ima osjećaj da vlasti nije baš oduševljene s tim da netko od njih traže te podatke. Ovako govore da u čitavoj toj regiji, to je oko 40 milijuna ljudi koji su u široj regiji Centralne Rusije, koji su zahvaćeni požarme uopšte. A dnevno povećana smrtnost na 2-3 tisuće ljudi. Oficijalne podatke imamo samo za Moskvu. Jedni podatke da 300 ljudi to oficijalno umiraju zbog toga dnevno. Drugije podatke da 700 ljudi dnevno. Ali sad tražimo podatke da proverimo to, ali to je dosta teško zbog toga da informaciju ne možemo da dobijemo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa nekoliko regionalnih priča. Na čelnim pozicijama kompanije Sektor Security u poslovnicama širom Bosne i Hercegovine zaposleno je 90% dobitnika ratnih vojnih priznanja i odlikovanja, i to sve tri etničke zajednice, Srba, Bošnjaka i Hrvata. O ljudima koji su pre 15 godina ratovali jedan protiv drugih, a danas rade zajedno, prilog pripremila Marija Arnautović.
Zoran Ramiz i Zlatko tokom rata u Bosni i Hercegovini bili su vojnici u tri različite vojske koje su međusobno ratovale u Bosni i Hercegovini. Sva trojica iz rata imaju najviša vojna odlikovanja, od Ljiljana, Obilića do Spomenice. Danas rade zajedno u firmi koja pruža usluge tehničkog i fizičkog obezbjeđenja, upošljava pripadnike svih nacionalnosti, uglavnom bivše vojnike. Banja Lučanin Slaviša Krunić, osnivač i vlasnik firme, kaže kako su u njegovoj kompaniji sektor security direktori ljudi koji su prije 15 godina pucali jedni na druge.
Znači, svi su bili na vodećim pozicijama u vojsci, u policiji, na sve tri strane. Danas ti ljudi funkcionišu sasvim normalno, bez ikakvih problema. Evo, za ovo vremena koliko rade u kompaniji, nikada još nije došlo ni do kakve nacionalne netrpeljivosti ili bilo kakve urede. A ujedno i pokazuju svakim danom kako je to moguće u Bosni i Hercegovini.
Ramiz Bećir Hođić iz rata je izašao sa činom pukovnika armije Bosne i Hercegovine. Odlikovan je zlatnom policijskom značkom i zlatnim briljanom. Danas radi u poslovnici firme Sektor Security u Zenici.
Volio bi da i naši funkcioneri vide da ovakva firma može da zajedno funkcioniše. Jer smo mi prvi koji smo učestvovali u ratu, možemo surađivati rat i na neki način oprostiti jedan drugom neke stvari, a danas funkcionišemo i radimo kao normalno u nekoj savremenoj državi.
Kao oficir iz rata je izašao i Zoran Branković. On je bio u vojsci Republike Srpske. U ratu je dva puta ranjavan, a odlikovan je ordenom Miloša Obilića. Danas je direktor pravnih poslova u sektor security-u.
Nažalost, svako od nas u ovoj firmi je imao samo štetu od tog nesretnog rata. Nismo mi od onih koji su imali korist od tog rata, pa da bismo evo na takav način to doživljavali.
Bivši pripadnik druge gardijske brigade i nosilac spomenice Domovinskog rata Zlatko Gržibovski jedan je od direktora u sektor security-u i radi u Mostaru.
Majka volje da jedna škola bude kao normalna takva funkcioniša, a ne da budu dvije škole pod jednim krovom, to je smiješno, ali mi smo u nekim dimenzijama koje ja sam sebi ne mogu objasniti, pa mi teško objašnjavati čitavu situaciju u BiH.
I Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I konačno kratak osvrt i na turističku sezonu. Ovogodišnji juli sa 2,7 miliona turista i 19 miliona noćenja po rezultatima najbolji je u istoriji hrvatskog turizma. A kako za Radio Slobodna Evropa kaže predsjednica Udruženja turističkih novinara Hrvatske Tina Eterović-Čubrilo, avgust će biti još bolji.
Ja se jako radujem što je taj srpanj evo nam se posrećio i donio nam 2 miliona i 900 tisuća turista registriranih. Vjerojatno ih ima još po kućama koje ministar Bajs traži da bismo tu sivu ekonomiju sveli na što manju mjeru. Po nekakvom ciklusima dugogodišnjim računa se da je u kolovozu najmanje 500 tisuća još više turista dolazi. To znači da bismo ostvarili u ta dva mjeseca oko 60% turističkog prometa.
Provjeravamo i kako je u Crnoj Gori. Nakon lošeg početka, sezona na krajnjem crnogorskom jugu u avgustu je bolja. Vraćaju se i nekada tradicionalni gosti centralne Evrope. Jasna Vukićević.
Hoteli Ultimske rivijere tokom juna i jula imali su i do 35% više noćenja nego lani, a dobra posjeta nastavlja se i u avgustu. Najveći broj pak boravi u privatnom smještaju. A o tome da se traži krevet više, osvjedočili smo se tokom posjete velikoj plaži. Evo nas na safari biču kod porodice Delić.
Mi smo imali neke velike najave, ali ispala je dobro. Mislim, pošto je ove godine se jako izvinila i struktura gostiju, imamo dosta gosti iz Poljske i Češke. I ja mislim da je to sve zbog cijene i zbog dobrih plaža. I taj gost počeo da se vraća na teritoriju gdje je Ulcin, pošto Ulcin je poznat po Česima i onaj još pred 20 godina.
U pijesku 14 km duge plaže uživaju i turisti iz susjedne Hrvatske.
Mi iz Varaždina u Ulcinju putujemo cijelim Jadranom i tako smo došli do Ulcinja jer su ulcinske plaže pješčane plaže, jedne od najljepših na Jadranu i evo nas tu.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
A mi još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti dana. Moguće je ponovno uvođenje viza zbog duplih fotelja. Ne pregovara se o podjeli Kosova, tvrdi ministar Bogdanović. Podignuta optužnica protiv Darka Šarica i još osmorice zbog šverca kokaina. Iran koristi nove uređaje za obogaćivanje uranijuma, saopštila Međunarodna agencija. Strane diplomate napuštaju Moskvu zbog smoga. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 33 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.